koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Homolje ne idi bez nevolje. Izreka je, kažu, još iz vremena kneza Miloša Obrenovića, verovatno i starija. I u šest reči sažela je iskustva i onih koji su se u taj geografski nepristupačni deo sklanjali od nekoga ili nečega i onih koji nisu mogli da ga zaobiću, iako je bio na zlu glasu zbog osionih i okrutnih hajduka. Zadržala se ta izreka i danas, i zvuči kao potpuna antireklama za turizam i njegove mogućnosti u inače živopisnom delu Srbije.
Ali ko se samo malo pomuči i strpi nekomfornost srpskih puteva, u Homolju posebno, i produži idući iz Beograda posle Petrovca na Mlavi ka Žagubici, već pošto ga proguta ždrelo gornjačke klisure, bude toliko posednut lepotom predela da truckanje po istrošenom asfaltu više i ne primećuje. Sve idući dolinom Mlave, približavajući se i udaljujući od njenih okuka, blago se penjući do oko 1000 metara nadmorske visine, dolazi se u predeo poput ostrva u odnosu na ostalo kopno oko njega. Uzak, strm, zelen, miran, pust, mističan, uzbudljiv, privlačan, vodan, bujan. Sa toliko prirodnih lepota i spomenika istorije i kulture za koje malo ko zna da tu uopšte postoje.
A postoje i čekaju da budu turistički više otkriveni. Da ih upoznamo i da drugima pričamo o njima da bi i oni zašli u Homolje. Vrelo Mlave i Krupajsko vrelo. Potajnica, izvor Stojanje. Prerasti, kameni mostovi. Rimske i turske kule Motrilje. Manastiri, Gornjak i Blagoveštenje. Crkva Šupljaja i Trška crkva. Mnoga od ovih mesta privlače već svojim zanimljivim imenima. A ako tražite dodatni razlog da posetite Homolje, tu su i mnoge manifestacije. Privek, sabor frulaša i dudučara, vrela Homolja, dani proje i sira, dani bilja i gljiva.
O svemu ćete čuti u još jednoj u nizu priča koje nam je u Homolju o njemu ispričao Dragiša Bogdanović, stručni saradnik u turističkoj organizaciji Žagubice. Verujemo da ćete posle nje, suprotno izreci s početka, pomisliti ili reći u Homolje, ajde od svoje volje, što pre, to bolje.
Zovu vas koje kuda.
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Šta najbolje greje, kada sneg zaleje? Šta najbolje greje, kada sneg zaleje? Ona glavu pokriva, nije ni do ramena. Ona glavu pokriva, nije ni do ramena. A to vam je jedna, a plavlaša šubara.
Bye.
reći šta, šta, šta
Poljubac ko pogodi
Šta, šta, šta
Šta kraj na ima najmilije svima Šta kraj na ima najmilije svima Za njom svi luduju, oleje i tuguju Za njom svi luduju, oleje i tuguju Srce streja pamena, to je mlada majna Srce streja pamena, to je mlada majna
Ko je kuda?
U Žagubici smo, u Homolju i sa stručnim saradnikom u tamošnjoj turističkoj organizaciji Dragišom Bogdanovićem pričamo o turističkoj ponudi tog dela Srbije.
Dakle, zanimljiv kraj, mnogo toga može da ponudi, najviše od onoga što nudi zapravo odnosi se na prirodu, na fascinantnu lepotu ovih planina i krajolika uopšte. Vi ste u turističkoj organizaciji, imate direktan uvid u to koliko je to zapravo neiskorišćena jedna velika oblast koja daje velike mogućnosti za život tog kraja.
Što se tiče turizma, Homolje stvarno nije iskorišćeno za razliku od onoga što posjeduje što ima. Delom, zato što su mi ovako pomalo nedostupni, delom nije se puno ni ulagalo. Ima jedan specifičan problem koji ja često pominjem pa mi kritikuju. Naše stanovništvo i vlaškog i srpskog porekla koje je ovde nije naviknuto da prodaje svoje usluge u turizmu. I to malo što imamo kategorisanih objekata koje recimo izdaju, oni se vrlo brzo sprijatelje sa ljudima i posle ne naplaćaju. I to je vrlo interesantno.
Nezgodna osobina za bavljanje turizma.
Ja bih to nazvao, možda će da bude to previše ovako hvalisavo. Naši ljudi su jako gostoljubivi. Oni bilo ko da im dođe, oni imaju osjećaj da oni treba njega da smesti, da ugoste, da nahrane, da bi on eto otišao da zadovoljni za ovog kraja.
A možda je to priča koja važi za te skrovitije i zabitije krajeve gde se retko dođe, pa ljudi vole da
imaju. Pa možda je upravo i to nasljeđe. Ima jedna...
Da je neprijatno, im neko došao, sad još i da im naplati.
Ima jedna uzrečica koja često se pominje. Čak sam je pročitao ja negde tamo još iz Milešovog vremena, mislim da ako nije Vuk pisao, kao ono, u Homolje ne idi bez nevolje. Međutim, to je i Đura znao.
Samo ako te natero ne.
Da. Ali,
Đuri se to i desilo.
Đuri se da i desilo. Ali ima jedna specifičnost u drugu. U Homolje ne dolazi ni dobro ni zlo. Znači, kad god se strahote dogode neke osvajačke ili ratne, ili pričamo o ratovima posebno, svud se dogodili oko nas, kod nas ostane to nekako skrajnuto. Ali zato ni dobro ne stiže, odnosno kasno stiže.
A za raslušalaca, ako nisu shvatili, Đura je Đura Jakšić, naš veliki pesnik koji je ovde bio po kazni jedno vreme, a zavoleo jako ovaj kraj, o njemu mnogo pisao i plakao kad je dolazio što dolazi u nepoznato mesto, a plakao i kad se vraćao koliko ga je zavoleo.
Na to divno može se nadoveže da se upravo jedna turistička manifestacija zove Noć u Gornjaku po pesmi Đure Jakšića.
Jer se on nalazio tu, ali tako, u blizini manastira.
Da, da, kako da ne, tu je i gostovo i mi smo i zbog njegove pesme koju je napisao 1856. godine nazvali tu manifestaciju Noć u Gornjaku. I to je književno veče u Gornjaku i sam manastir Gornjak, za vaše slušalce koji to ne poznaju, to je zadužbina knjeza Lazara. I taj prostor tu je interesantan ne samo za okolne opštine Braničarskog regiona ili ovamo Moravskog, Resavskog dela, nego interesantan za celu Srbiju. I tu dolaze mnogi ljudi. Osim mnogobrojnih manifestacija koje mi imamo, između ostalih i to je ta Noć u Gornjaku, koja se održava isključivo posljednji vikend u julu mesecu.
A zanimljivo je da je to jeste način da se privuku gosti. Znači, nemate mnogo razvijen turizam u odnosu na mogućnosti, a opet imate mnogo manifestacija.
Što se tiče mogućnosti naše, one više leže u prirodnim lepotama, imamo mnogo zaštićenih područja i leže u kulturno-istorijskim spomenicima, delom istraženih, delom postojećih vidljivih, a delom neistraženih i nevidljivih lokalitete možda pokažemo. Problem je razvoja turizma u Žagubici, nema investitora, a ni ranije ih nije bilo u smeštenim kapacitetima. Upravo sad mi na tom planu radimo na razvoju tog seoskog turizma, zapravo da se ponude, pošto mnogo kuća ima slobodnih, da se ponude osoblje turistima da tu boravi da noće. Sad, neki drugi sadržaji ne mogu da privuku puno turista na neki duži period. Mi smo trenutno najinteresantniji za vikend turizam ili možda zdravstveni turizam, što je u nekom manjem obimu, a najviše to su one takozvane kružne ture koje ljudi obiđu Manasiju, recimo, pa skoknu do nas ili idu tamo prema Majdanpeku ili dolaze od Bora sa juga pa se vrate na Manasiju i tako dalje. Ja kažem, te kružne ture, one promaknu, ne može ni da se registruju, ali pošto ja već 8 godina radim u turizmu, odgovorno tvrdim da je to toliko mnogo ljudi da naši lokalni i političari stanovništvo ne veruju da je toliko ljudi prođe kroz Homolje, što je ovako malo neverica. A ja znam iz razloga što sam, imam pozive, traže kontakte, telefone i tako dalje. Ako se vratimo malo, šta je to što bi mi mogli da ponudimo? Pa to je, kažem, te prirodne lepote, evo vi ste upravo ovdje na Vrelu Mlave, to je zaštićeno područje Vrelu Mlave. Krupajsko vrelo, jedno fantastično vrelo koje je zaštićeno područje. Zatim ima Potajnica, to je izvor Stojanje, to je kultno mjesto. Lokalno stanovništvo, to u Vlaškom selu, ali i srpsko i vlaško stanovništvo. Za to mesto veruje da je izuzetno lekovita voda i tako dalje. Zašto se zove Potajnica? To je intermitentni izvor. Intermitentni gde se povremeno pojavljuje voda, znači ima period punjenja kapaciteta ili tog njegovog podzemnog rezervoara. To je jedan otvor ispod jedne bukve, iz njihovih žila, bukvalno, sasvim slučajno tu. Onda počne jedna potpuno blaga tutnjava, i voda izlazi pod velikim pritiskom. To je prečerih negdje, kreće se od 20 nepravilnog oblika do 40 cm otvor u zemlji. Znači pun taj otvor, bujično voda izlazi. I onda počinje postepeno da slabi, slabi, slabi do trenutka da kad prestane.
A ja se zna među ljudima kad je taj trenutak bujanja te vode?
Zna se samo podatak da u periodu kad se otapa snijeg, kad su kiše, da ona češće, znači ima kraću minutažu punjenja tog rezervoara, znači češće se pojavlja voda, a kad je sušni period, to je malo duža minutaža koja se kreće negdje čak možda da bude po 7-8 časova, pa možda i do dan, dva, zavisi kako
gdje. Znači ono može u toku dana da se tako nabuja, izađe, sve manje manje mlaz nestane, pa posle sat, dva ponovo.
Jeste, to se deša. Jeste, tačno. U Srbiji postoje tri Potajnice. U cijeloj Srbiji. U svetu postoji 40.
Je li to naziv za takve izvore, Potajnice?
Jeste, to je stručni naziv. A inače mi lokalno stanovniče ga zovemo Stojanje.
A što Stojanje? Tu stojite?
Stojanje zato što on stoji i ne teče.
Aha.
Znači on čuti, tamo negdje stoji i ne teče.
Aha, to je Stojanje vode. Da,
Stojanje vode. E, zašto je ovom kultno mjesto? Tu su recimo mnoga verovanja ranije od raznih bolesti, ne znam, lečenja, a posebno su Hajducu tu obitavali da budu, jer se ljudi plašili takvog mesta. Zanimljivo je tu, recimo tu dolaze bračni parovi, možda uz lokalno stanovništvo ima neke bake, ali već oni izumiru, koje se možda bavaju nekim basnom i tako dalje. Pa ne znam ko nema dece, pa ne znam, možda neki drugi zdravstveni problemi, misle da će tu da to izleče. Svako ima pravo da veruje.
Vezala su verovanja.
Da, bome,
za verovanja. Tako je interesantno, samo da ponovimo još jednom, 40 samo takvih ima na celom svetu.
Registrovani 40 u celom svetu Potajnica, a ova naša je jedna od najkvalitetnijih, kako sam ja čuo, stručnih ljudi, i tri ih ima zapravo u Srbiji i Crnoj Gori. Mislim, u bivšoj Crnoj, jer sad je to druga država, ali samo tri Potajnice. Naša je zadržala apsolutno nepromenljiv oblik nekih 200 godina unazad. Znači, nema pouzdanih podataka da li se nešto menjalo. Osim pristupnog puta što smo mi sad napravili.
I sad to je jedna od tačaka koja prikuplja turiste u ovaj kraj.
I te kako dolaze autobusom. Dobro, svako ima tu iza noće, postave šator, sad čekaju da voda krene, pale sveće, pomole se Bogu i tako dalje. Što se tiče tih prirodnih lepota, kažem, ima puno, pa može se da bude i malo vreme da vi potrošim. Mi imamo prerasti, to su vam kameni mostovi. Postoji jedna fantastična prerast na reci Perast.
To je prerast na Perast.
Prerast, to je termin.
Dobro, ali kažem,
za kameni most.
Zvuči.
A reka se zove Perast.
Ona nema veze s Perastom u Crnoj Gori.
Ne. Ta reka, ona teče ispod Dubašnice, između vrha Lisac i Crnog vrha. I tu se nalazi taj kameni most koji je impozantan, on je širok negdje oko 10 metra, njegova je visina 14 metra, znači od na reke, potočić, potok, više nije reka, a raspon je 17 metara. Znači, malo te ne automobilom, bez problema može se prođe, mada je to u kameni most i tako dalje.
A kažeš da se zove, da se zovu takvi mostovi prerasti?
Prerasti, da. Dobro. To je stručni naziv, prerasti ili kameni mostovi i tako dalje. I to je impozantno, dolazi se automobilom na svega kilometar od Borskog jezera. Zašto kažem Borskog jezera? Zato što je tu asfaltiran put za Dubašnicu, koji se preko Dubašnice silazi u Resavu, dole u Strmosteni vodu, znači u Despotovac. I mnogo turista tu dolaze, posebno mladi dolaze tu, ne znam, dolaze, uvenčavaju se, veritbe i tako dalje, tako, to je njima postalo interesantno. Mm-hmm. Zatim postoji zaštićeno područje Osanička klisura, gde isto postoji prerast u samoj klisuri, ali je tunelskog tipa. A to znači, ona je duga oko 10 metra, svega metar i po visoka. I znači, kroz taj tunel, bukvalno prirodno izgrađen tunel, teče Osanička reka, teče Osaničkom klisurom. I to nam je zaštićeno područje, izuzetno lep ambijent, gde se okuplja, kažem, dolaze nam puno turisti iz tih kružnih tura i znaju da naruče kod lokalnih restorana, da im se tu isporuči hrana, recimo, i tako dalje, i tako dalje.
Koje kuda?
Osim prirodnih lepota, Homolje se diči i mnogim kulturno-istorijskim spomenicima o kojima se također malo zna ili su potpuno nepoznati, i to na prvom mestu nama samima.
Sada ćete ih upoznati makar u priči stručnog saradnika turističke organizacije Žagubice, Dragiše Bogdanovića.
Kod nas postoji mnogo tih zaostavština iz kraljevskog doba, iz rimskog perioda, kule motrilje, iz turskog vremena, stražare i tako dalje. A ko meni najzanimljiviji je manastir Gornjak, koja je zadužbina kneza Lazara, i on ga je pravio pred kosovski boj. Znači, očekivao je neki poraz i sad to je ono što potvrđuje moju sumnju, odnosno moju teoriju koju ja zastupam, zašto se mi zovemo Omolje. On je hteo da sakrije svoju porodicu posle kosovskog boja i zato je gradio u Omolju manastir, odnosno crkvu Gornja. Jer je u to vreme bio dovoljno mudar da proceni da njegovu porodicu posle kosovskog boja Turci ne mogu da nađu i da poubijaju.
Jasno.
Manastir Gornjak je građen od 1378. do 1381. godine. Nakon 7 godina bio je kosovski boj, dogodio se. Kneginja Milica i sin Stefan i celokupno stara porodica i pratnja, oni su boravili u manastiru Gornjak. Šta je dalje zanimljivo? Despo Stefan Ozareviće, vi ste prošli pored ostataka manastira Blagoveštenje. Kad je odrastao Despo Stefan Ozarević, on je tu sagradio vrlo blizu na 500 metara, verovatno da bi se razdužio, odužio tim ljudima koji su ih čuvali, hranili i tako dalje. Isto je sagradio manasiju. Iz manastira Gornjak preko potoka Dubočica vrlo brzo se stiže pešice do manasije. Znači, kad Turci naiđu od Dunava, od Golubca, iz Gornjaka, kneginja Milica sa svojom pratnjom i svitom pobegne u manasiju. Kad Turci naiđu od Resave, od Đuga, od Morave, oni iz manasije pobegnu u Gornjak. Sve to se završava na jednoj drugoj priči, zapravo legendi, a ima tragove za to, to je crkva Šupljaja na ušću Osaničke reke u Mlavu, u Ribarskoj klisuri. I dan danas postoji ta crkva u savremenom obliku, drugačije rađena u 19. veku.
A što Šupljaja?
Sad ćete da čujete. Kneginja Milica je napravila crkvu Brvnaru na ušću Osaničke reke u reku Mlavu. Kao izraz zahvalnosti ljudima tog vremena, Osanica, to je Vlaško selo, Ribare i Izvarice su srpska sela. Znači, još u tom vremenu mi smo, znači, nismo se odvajali, mi smo pomagali kneginju Milicu, tu porodicu. Nizvodno od te crkve Brvnare što ona sagradila, postoji Knežev kamen. Tu je znao kao mladić da sedi despo Stefan Lazarević, a normalno, pošto je on naslednik po kneževstvu, njega i dan danas tamo kad odete u Ribarsku klisuru, slobodno možda piti, svaki meštanić vam kaže, ono je Knežev kamen. Ta crkva Brvnara se nazvala tad i dan danas to mesto se zove Šupljaja i crkva iz razloga što je ona dar, svaki dar kad se daje, on se daje u nekom radosnom trenutku. Međutim, ona je tad otvoreno rekla, verovatno tako, bar legenda kaže tom stanovništvu, meni je srce Šupljaja. Lazar je poginuo na Kosovu, izgubili smo državu. ja vam poklanjam crkvu. I dan danas tu kad odete, postoji toponim Knežev kamen i postoji u sadašnjem zidanom obliku od tvrdog materijala crkva šuplja na ušću Osrednjičke rijeke u Mlavu, u ataru naselja Ribare, u Ribarskoj Klisuri. I moram da pomenem manastir Trška crkva.
Trška crkva.
To je bila Trška crkva večito, a inače preimenovan u manastir pre jedno 30 godina, možda nešto malo manje 25.
Ali Trška od Trske?
Trška od naselja Trg. To je bilo naselje Trg i Trška crkva. I tu nedaleko odatle, kažem, bilo je, zove se mesto Carine. Postoji verovatnoća da je taj dio bio bugarski u nekom vremenu, znači bugarski vladari. Ne zove se slučajno Carine. Trg, što je trg, verovatno se trgovalo. Ljudi su razmenjivali neka svoja dobra u tom vremenu i tako dalje. Trška crkva leže na temeljima, malter je identifikovan da je iz 9. vijeka. To je bio, znači, neki verski objekt. I već sam pričao da je uzidana od kamena, da ima mnogobrojnih crteža koji datiraju, ja lično sumnjam i neki ljudi stručni od mene koji znaju tu materiju, da datiraju, uzeti su iz rijeke do, a već su, znači, oblikovani crteži na nekog objekta koji datira možda iz keltskog vremena.
Ali to... vole turisti tamo dodu?
I te kako. I te kako dolaze, stavio one vrlo blizu na svega 30 metara od regionalnog puta, prevashodno iz tog razloga što ima tu zanimljivosti, znači snima u posebne te crteže i tako dalje. Ima i druge neke specifičnosti, tu ima jedan deo turista koji dolaze iz nekog ličnog verovanja, jer pored Trške crkve u njenom severoistočnom delu iz kamena, iz betona je izniklo divlje grožđe, loza. To je ono, one bobice su vrlo sitne, kiselo je, sad ubi Bože. U periodu zrenja, znači ono kraj avgusta, početak septembra, tu dolaze najčešće za veliku gospojinu, kao i za malu gospojinu, bračni parovi koji nemaju deca. I njihova verovanja, znači kad obave taj ritual u crkvi, ne znam, molitvu i tako dalje, kad pojedu te bobice, da će da ima boljitka u tom njihovom planu.
Je li podsjećam na lozu u Hilandaru, tako i tamo imamo...
To je samo niklo i trškovim to nije, i to se baš očigledno je da je samo niklo i vidi se odakle je niklo, mislim, ne može da se to izmisli.
Ali imate povratnih informacija?
Ja ne znam koliko će to da bude, možda malo ljudi se nasmiju kad čuju. Imamo ovdje sa terena dve porodice, jedni su njih smijem da pomenem, neće se uvrede, imaju devojčicu koja sad mislim da ima 12 godina, a oni 20 godina, valjda skoro ili 15 godina, možda nešto malo, 20 nisu imali djece. Njih više niko ne može da razuveri da to nije pomoglo, posebno njih. Ima još jedna porodica koja veruje da njima to zasluga Trška crkva, zato što ima, ja mislim da oni imaju sira.
Znači se to narodu šire, ali dolaze ljudi iz drugih krajeva?
Dolaze. Evo ja sam skoro, pošto sam idem u pratnju mahom, mada na neki način zakon to sankcioniše, znam da je ona u Beogradu profesor Kažnje, što je nekada mi dano pričao, deci, ja ne imao položeno za turističkog vodiča.
To je bila greška, čuli ste u ostalom.
Ali ta greška može meni da se dogodi, ali dolaze nam i Subotice, posebno, kažem, Sombor, taj deo ovoj godine često posjećaju, kome je vrlo interesantno, nisam to primijetio ranije, i dolaze posebno iz tog verskog turizma, posjećaju te objekte, posjećaju izvor stojanje, odnosno potajnicu, i Tršku crkvu mnogo posjeća. Obilaze.
Stranice.
Ima stranice.
Odakle dolaze?
Stranci, najviše sam ih primetio, dolaze sa nemačkog govornog područja. Znači, Austrijanci, Nemci i tako dalje, dolaze Italijani. I sad skoro je bili su Danci i Holanđani. Francuzi tu i tamo, Engleze ne mogu da kažem, nisam.
Kako oni čuju za vas?
Pa mnogi ljudi odavde rade u inostranstvo. Pretpostavljam da se i tako širi priča.
Da. Da, najčešće se tako širi priča, mada je sad ova tehnologija otišla daleko.
Može sve da se nađe na internetu.
Mada se tu sve i svašta i stavlja na internet, ali kažem, obzirom da su profunkcionisale tako posljednjih godina, da kažem desetak te turističke organizacije, najčešće zoveju i dobiju informacije o tome.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O turizmu u Homolju razgovaramo sa stručnim saradnikom u turističkoj organizaciji Žagubice, Dragišom Bogdanovićem.
U Jel možemo koje reći o manifestacijama?
Može.
Ako smo pomenuli te najbitnije tačke koje su zapravo skupno mesto za turiste i za ovaj kraj vrlo važne, manifestacije su nešto čime vi zapravo dodatno ih motivišete da dođu.
Naše manifestacije su iznikle, da kažem, ono malte nespontano. Ako ja to malo volim da pričam kalendarski, znači počev od nove godine, od Božića pa na ovamo dalje, po mesecima. Mi imamo prvu manifestaciju u Komolju, to je Privek.
Kako?
Priveg.
Privek.
To je u Laznici u Vlaškom naselju.
A to nešto znači?
Sad ću da vam objasnim. Priveg je, to je manifestacija iz kulta mrtvih. Oni koji su umrli bez sveća, organizovano, znači svi meštani, odnosno kuće kojima...
Što to znači umrli bez sveća?
Pa recimo poginuo ili umro je neko na salašu, nije mu data sveća u ruku. Razumete? Naše verovanje, naše ljudi ovdje autoktoni i vlaškog podjednako i vlaškog i srpskog stanovništva, da je to izuzetno težak trenutak, veoma loš i po tog umrlog i po kuću, po domaćinstvo, da umre neko bez sveća. Znači u trenutku smrti izdisaja trebao bi to umrlo lice da ima upaljenu sveću u ruci. Privek upravo ta kultna manifestacija upravo to čini da tog dana, a to je dan kad su mesne poklade, za razliku od belih poklada kad počinje post, bele poklade isključivo, sad je tu malo razlika, slave Srbi, a mesne poklade Vlasi. Mada i Vlasi su prihvatili vjerovatno zbog pravoslavne vere i oni slave i jedne i druge.
Da.
Ima mježanje.
Vlasi imaju jako izražen kult mrtvih. To je više
izuzet
nego kod Srba.
Jest.
To je onda i znak da to jeste deo neke njihove autoktone kulture.
Njihova autoktona kultura, ovo je jedan od tih izražaja gdje se upravo prikazuje kroz ovu manifestaciju. Ona se održava, kažem, varira kako šeta naš kalendar, znači kako šetaju mesne poklade, tako šeti ta manifestacija. Šta je interesantno u svemu tome? Znači, u toga dana, na trgu u centru sela, obično se pale tri vatre, ogromne vatre, znači dužina uspravno vezana ložišta možda po 2 metra. Tu se postavljaju stolovi, iznosi se sva moguća hrana koju pripremaju domaćini čija su lica umrla iz njihovog domaćinstva te godine i namenjuje se voda. Nedaleko od sela, vrlo blizu, postoje česma, smatra se da sve što je na ovom svijetu, da bi se vidjelo na onom svijetu, tom licu koje je umrlo, pokojnom, toga dana treba da se prinese, da se nameni. Pa, zato se tad i događa manifestacija, jer je cilj da se ti mrtvi i uvesele, da bude igranke, da bude pesme, da ima kola, da ima svirke. Pored onog sadržaja, da kažem, obrednog, koji se obavlja vam, gdje se namenjuje ta sveća, posebno izrađena rajska sveća i vrlo je slična jevrejskom simbolu, što je vrlo interesantno, onom simbolu što ima tri ovaj...
Menora.
Menora, da zaboravao sam izraz. Tako se radi rajska sveća. I poslije tog čina nastaje igranka, pesma, igra, veselje do unoć.
I to jeste turistička atrakcija?
Ja znam da vam kažem da sam ja, mislim, 2010. godine ugostio negdje oko 15 novinara sa zapada. Kad kažem sa zapad, mislim na strane zemlje. Ne računam ove naše bivše republike.
Da.
Još uvijek ih doživljam, što sam amator kao neke naše. Dolaze Italijani, Austrijanci, Englezi, Holandjani, malo manje Englezi, Francuzi. Da, Francuzi dolaze. Tako da oni to iznenađeni su takve tim.
Pa što zaista, zaista interesantno.
To je veoma interesantna manifestacija.
Učena mnogo davna vremena.
Mnogo.
Zadržalo se.
Mnogo i zadržalo
se. Danas svašta u tom ritualu vjerojatno zanimljivo ne ljudima.
Dalje je naša manifestacija jedna isto zanimljiva, ona od skorog dana, a to je sabor frulaša. Oni su sad to malo i dodali dudučara, napravljen spomenik u Osanici. Obzirom da je Osanica selo gdje postoji čovjek Samouk koji svira frulu, uči decu mladu da svira u frulu i čovjek koji pravi frule, a posebno pravilo zovine grane. Znači jedno kao grana, kad vidite on svira, kao u frulu isto. I na toj manifestaciji, kažem, to je od Nova Taze manifestacija, da tako nazovem, ali je zanimljivo da se okupljaju, znači svi frulaši, pa su sad počeli da nam dolaze ljudi koji sviraju u frulu i sa strane.
I kada se dešava?
Zvanično njihovo dešavanje je posljednja nedelja, vikend u maju mesecu, ali tu dolazi jedan problem zbog onog našeg pravoslavnog kalendara, dolazi do preklapanja ponekad sa Spasovdanom. A upravo tu leži problem, jer u Krepoljinu ima jedna fantastična manifestacija međunarodnog karaktera, da dolaze, kad kažem međunarodno, sad dolaze znači Rumuni, dolaze Bugari, dolaze iz Bosne, iz Mrkonjić grada, dolaze iz Hrvatske, iz Borova, znači međunarodna manifestacija, zove se Spasovdanski susret i to je u naselju Krepoljin. To je više kulturna manifestacija, znači da je prikazivanje tih folklornih igara, koje je srpski, koje je vlaških i tako dalje. Zatim, najjača manifestacija po sadržaju, po obimu i po danima i po svemu i po poseti, to je Sabor Vrela Homolja, a to je posljednji...
Sa dugom tradicijom, zrnjom.
Sa dugom, da. On se održava baš ovdje najviše, tako da nazovem, i najatraktivnije ovdje na Vrelu Mlave. Inače, to je turistička, sportska, privredna manifestacija, kulturna manifestacija, svi sadržaji su objedinjeni u toj manifestaciji i to je posljednji vikend u junu mesecu, kad se obavezno održava. E sad dolazimo na jednu manifestaciju koju smo već pomenuli, pokojnog Đuru Jakšića i sve njegove pesme i hvala mu što je pomenuo u svojim pesmama i Homolje. To je Noć u Gornjaku. To je književna isključiva manifestacija sa malo pratećim delom nešto malo folklora ili zavisi od organizatora kad kako nekad možda neka izvorna pesma, možda ono
da,
bez muzičke pratnje.
Imate neke malo kamernije programe koji su opet namenjeni publici koje takvog ukusa, što je zaista vrlo zanimljivo. Onda ove običajne koji su atraktivni sami po sebi i ove zabavne u smislu pa frula i tradicionalni instrumenta i zabavna manifestacija.
Da. U avgustu to je, mahom se uklapa negdje 10. avgust i gledaju da bude taj vikend oko 10. da li malo prije ili malo poslije 10. avgusta u naselju Medveđica. Dolaze iz dijaspore, jer ono je, naselje ostalo sa 10 kuća. Svi su ili kod vas u Beogradu ili u inostranstvu. Oni su počeli tu manifestaciju, to su Dani proje i sira.
Dani proje i sira?
Da.
Kakva kombinacija, pa to vam je najbolja do sada.
10. avgusta dođite u Medveđicu. To je
to je neka posebna proja, homoljski sir je svakako.
Homoljski sir i homoljska i proja. Znači, autohtona priprema od homoljskog brašna i na, da kažem tako, na homoljski način. Naš narod, naši ljudi, bilo Vlasi, bilo Srbi, proju isključivo prave samo sa vodom i može malo so.
Ništa. Nikakvi sirevi i prašci
ne.
Za pecivo.
Ima tu sad novih ovih sistema, ne znam, sa sirom, sa čvarcima, ali to je sve novo. Ja pričam o staroj, tradicionalnoj proji.
I ta je fenomen.
Ta proja se jede fantastično sa sirom, ali sa sirom u jednoj ruci, a proja u drugoj ruci. U te dane proje sira, zapravo 10. augusta, ima jedan deo napravljene sadrži, malo da bude zabavniji i sportski, osim malo nešto, ima tu malo folklora i ljudi iz dijaspore finansiraju jedan lijep ručak, to je njima kao ovako neki susret. Isto vremena imaju takmičenje, pošto se nekad takmičili u skoku, da skoku, izbacanje kamena s ramena. Sad je ovo malo nova tehnologija, pa nađu neki traktor sa velikom gumom, pa ko brže prevrće gumu. I na kraju su uveli ko je najbrže i najveću količinu ispije pivo, ali isključivo na, na neku cevčicu ili tradicionalno uzmu neke starije cevčice od zove. Ili sad ova plastikarija. Ta manifestacija je jako zanimljiva i posećena. Kažem i dolaze dosta ljudi, posebno ljudi iz dijaspore, znači naši ljudi koji dolaze u to vrijeme terminu na odmor i oni se to tu zabave. Zatim imamo koja malo varira u tim danima održavanja, to je kreće se od Krstovdana do Mioljdana, da tako kažem, po pravoslavnom kalendaru, a zavisno od kiša. To je manifestacija po meni izuzetno lepa, Dani bilja i gljiva u Krepoljinu, gdje taj vikend, ali što kažem, zavisi od kiša. Znači, trebao bi u nekom periodu prije toga jednog dana da padne kiša, da bi gljive u šumi nikle. I svi koji dođu i prijave se, normalno, idu po grupama i dobiju svoje vodiče, znači da ne bi zalutali. i dobiju instruktore.
Tako, dobiju instruktore koji znaju šta se bere, tako?
Da. Baš... Kad se završi berba, ima određeni termin, znači popodne uveče kad se stiže, sad zavisi od grupe. Ako su starije generacije, normalno oni njih vode bliže, pa šta nađu i tako, i vrate ih ranije. Mladi idu dalje i tako dalje. Sve to što je sakupljeno, znači to bilje, jestivo i gljive, dolazi kod ljudi, tu već dolaze do izraža vaši beograđani, stručni ljudi, isključivo, znači, koji poznaju materiju i odvajaju jestive gljive i one koje nisu jestive. Od svih jestivih gljiva se spravlja fantastičan gulaš. Taj deo sadržaja, znači te lepe jedne večere, prati jedan neki kulturno-umetnički program. Najčešće je to meševito i folklor i srpsko-vlaško
pole. To bude gulaš od 100 kila pečuraka, ko zna koliko?
Pa, dobro, ne stavlja sve.
Je li to baš gulaš od pečuraka ili bude tu i mesa?
Stavlja si meso.
Mm-hmm. Pa, nema.
Pa, verovatno, mesa, mi smo navikli da gulaš ipak...
Ali to je zanimljivo, nabrali ste i to se koristi to za vašu večeru. Jest.
I vrlo interesantno da mnogo dolazi stranaca. Zapravo njima je zanimljivo zato što imaju vodiča koji ih vodi, znači ne može da zalutaju i znate ono na licu mesta.
A idu po divljini, o tako je.
Pa kako, pa potpuna divljina. I u tom godišnjem našem kalendaru 16. oktobra, zapravo ali to je i svetski dan zdrave hrane u naselju Laznica, to su stvarno njihove žene veoma vredne, tamo toga dana obilje hrane, ali kad kažem zdrave hrane, to je sve 99,9% na bazi travčica, biljaka, možda tako, ajde, što kažu radi gosti, ubace malo nešto i tako dalje, da bude sa mesom. To su projice, pite sa koprivima, sa raznoraznim zeljem, sa raznoraznim travkama, ja stvarno ne znam je da nabrojim i bilo bi suludo da pričam ono što ne poznajem i njih ću probao sam. E sad, kad kaže se zdrave hrane, tu se misli na nešto drugo zdrava hrana, znači tu se pojave znači, mlečni proizvodi. Komojsko mlijeko ne može nikada da se zagadi, vrlo malo, znači ima uslova i mogućnosti da se kupi koncentrat. U najmanjem meri koncentrat, a u nekim manjim uslovima kukuruz, pošto naše područje normalno ne može puno da proizvode kukuruz za svoje potrebe, pa normalno kupujemo od Vojvođana.
A gdje je mlijeko, tu je sir, komojski sir?
Svakako. Jedino što je možda kod nas minus, ali tako je naše stanovništvo kroz vekove naviklo, mi ne znamo i ne sakupljamo kajmak. Znači, naš sir je isključivo...
Ne vodite i sir, ali tako?
Da, naš sir je isključivo punomasni sir i malo je više slan u odnosu na ostale sireve koji se proizvode u Srbiji. Iz razloga što naš čovjek dugo boravi leti gore u planini, da se ne bi normalno to pokvarilo i drži ga normalno i teru zimu, on je malo više slan. E, zato one koji imaju zdravstveni problema sa pritiskom treba malo da ga stavi ili u mlijeko ili u vodu u toku noći, a sutra je kao puter.
Fantastično. I sigurno zato što je tako slan i jak može dugo i da stoji.
Da, svakako. Bez problema znači može godinu dana da stoji.
Godinu dana?
Da. Sir koji se sprema u maju i junu mjesecu ove godine, sljedeće godine za prvi maj možete da ga jedete. Ali s tim kažem što je slan, preslan je, morao bi znači da se ocoli, ko ne može da pojede. Zato je dobro imati našu puru ili kačamak. Uz taj sir i onda je kombinacija izvora da ne treba sir da se ocoli.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ja verujem da se sad, Dragiša, ovom pričom osladili homoljski kraj mnogima i da će i oni koji nisu bili poželjeti da dođu. Možda da se samo još jednom vratimo na raspoložive kapacitete. Dakle, doći do Homolja iz Beograda ili iz nekog drugog kraja Srbije nije predaleko, putevi s druge strane nisu bog zna kakvi, to malo produžava putovanje. Tako da kada se ide u Homolje, dobro bi bilo negde zanoćiti, odmoriti. Gde se najčešće odseda, gde može da se odsedne da bi se boravilo na prostoru Homolja, Homoljskih planina?
Ranijih godina jedino mesto gde je imalo prenoćište, to je upravo ovdje na izvorištu rijeke Mlave, na Vrelu Mlave. Eto, u motelu 80 ležajeva uvek bilo u funkciji, različito malo po kategorijama. Sad u ovom vremenu već postoji u naselju Krepoljin jedan restoran koji ima fantastičnih negde oko 20 ležajeva. Sobe su izvanredne, ukusno urađeno, kad kažem ukusno, mislim primereno nekoj normalnoj situaciji. Razvoj tog turizma, odnosno ponuda naša, leži u seoskom turizmu. Zato se javlja jedan mali problem što su ljudi naviknuti, jer su svi sadržaji mahom u opštinskom mjestu u naselju Žagubica, a ponude najveće ima iz okolnih sela. I sad ljudi koji dolaze autobusom, to je malo problematično, to putovanje, moraju biti koristiti taksi, službu i tako dalje. Šta hoću da kažem u toj ponudi? Oni koji su se pojavili sa tom ponudom, ima mnogo ljudi koji su radili u inostranstvu, koji su gradili vile. E, te vile sad stoje prazne. Znači, ima izvanrednih uslova za prenoćište. I sad samo treba razviti taj...
Svest
ili ja bih pre rekao možda naviku. Oni su svesni toga, ali neće time da se bave u komolju zato što odu možda u Beograd, zaposli se možda tamo, nije bitno, prodaje novine, ali živi u Beogradu, a neće da izdaje sobe u komolju. Mislim na mlade konkretno. I neće da opslužu te naše goste. U tim uslovima, kažem, izvanredni su, možda ne ima apartmana, bez problema. Ali nisu svi kategorisani, ima, znači, da ljudi spavaju u tim kategorisanim objektima, ali najveći problem koji sam ja primetio kod ljudi, i da i mi sugerišemo da naplate, i oni su vrlo jeftini, recimo oni, imamo jednog Radišu Ćosića koji već godinama radi te poslove, njegove supruge, oni su penzioneri iz Francuske, oni tri obroka fantastičnih, dobro do duše, oni nisu kategorisani. Ja im sugerišem, nemojte da nudite ako baš insistira gost, zbog tih kazni, zbog inspekcija. Međutim, gosti kad vide šta oni jedu, oni posle insistiraju da njima se to ponudi. I oni, recimo, to njima naplate o 1500-1800 dinara. Što,
tri obroka dnevno.
Tri obroka i noćenje za to. Čak i on meni rekao, kaže da nije mnogo. Znaš. E, to sam ja primetio kod naših ljudi, i ne samo kod tog Radiše, ću osjeća da naši ljudi vrlo brzo se sprijatelje. Znači, bivate jednom gost, već drugi vikend, i on posle njega prosto stid da naplati neku svoju uslugu.
A da li radite na edukaciji domaćina i kako ta edukacija ide?
Radimo, pokušavamo da ih ubedimo, ali recimo kod nje, ja sam kod njih čovjek, pa kako, kaže sad, pa postali smo dobri prijatelji, ljudi me pozvali da idem kod njih u Sombor, ili ja, kaže, sad su bili ovi izrenjeni kod mene, kažu dođu, radiš kod nas, boravi nedelju dana, mi smo se super proveli kod tebe. E, šta se tu događa? Ljudi iz gradske sredine, oni se izuzetno lepo odmore ovdje, kaže, mi smo za kraći neki odmor, vikend odmor posebno, maksimalno možda 4-5 dana. I oni su oduševi. U svakom slučaju oni pozovujte i čak je bivalo u tih međusobnih razmena. Ali, kažem, još nije zaživeo taj duh prodaje usluga u pravom smislu reči.
Preduzetnički praktički.
Preduzetnički, da, dakle, još nije zaživeo. Edukacije radimo. E sad, javlja se tu još nešto specifično. Mnogo je mladih otišlo. Pa malte ne, uslugu nema više niko da pruža. Ljudi poput mene, pa i stariji od mene, znači ostali su da pruže usluge. Mladi su otišli delom u inostranstvo, zbog zarade i tako dalje, ili su i kod svojih očeva i majica, recimo ta reči, čuo se, njegovi unuci i čerke i zetovi, svi su u Francuskoj, a ovdje ovaj živi. Eto, to je ono što se događa u komolju, znači mladi teško da imaju namere možda da se vrate. I da krenemo u tom pravcu, da ponudimo tržište, a posebno ja apostrofiram Beograd. Mi smo vrlo blizu Beograd, mi smo 162 km do Beograda. A nismo razvili dovoljno ovdje nivo da privučemo Beograđani i oni da se odmore i mi njima, odnosno vama, da uzmemo neku paru.
Da, mnogo posla za turističku organizaciju, je li tako? Ali evo, nadamo se svi boljim vremenima, pa možda i vi da se snađete. Možda još samo to, putevi su jedan od najvećih problema.
Ako se vratimo unazad 1000 godina, možda i više... Rimljani su bili mnogo pametniji nego mi posle 1000 godina. Oni su znali da je najbezbedniji, najkvalitetniji put dolinom Mlave. Neko je posle toga to promenio. Ne verujem da je taj bio pametniji. A u sadašnjim putevima, svakako, svako ko želi ili da investira, pričamo o investicijama stalno i tako dalje, pa normalno da ćemo da investira na neki 5, 6 do 10 km od koridora od autoputa. Ko bi on zalazio u komolje? A u suštini... I te kako može šta da se ponudi odavde i da se investira u te smeštene kapacitete i tako dalje i da se razvija i ne samo zdravstveni turizam, recimo i lovni turizam. Mi imamo lovnog turizma, ali u jako malom obimu. I tu se događa onaj problem što sam malo pre pričao. I stranci, Italijani se sprijatelje sa našim lovcima, organizatorima i zovu ih posao u Italiji. I niko nikome ne naplaćuje.
Ne, vi u stvari nemate turizam, imate tu naturalnu razmenu. Oni
ba, šta? Ovaj,
ba, šta? Ja predlažem da vi razvijete novi vid turizma, prijateljski turizam.
A nema tu napretka opštini. Tu su samo lepi doživljaj i prijateljstvo.
To je izvesti time share.
Dobra ideja da sugerišem stručnicima i doktorima nauka iz turizma, da im kažem da imate i druge oblike turizma, niste ih prepoznali.
Nismo ih još izmislili, evo sad ćemo mi.
Da, upravo ovdje mi.
Ko je kuda?
Posle priče o turizmu, na kraju razgovora sa Dragišom Bogdanovićem, još jednom smo se dotakle najbolnijeg detalja u životu cele istočne Srbije, pa i Homolja, pustih sela i gradova.
Vi ovdje prolazite kroz naselja gdje postoje velelepne kuće koje su izgradili ljudi koji su davno otišli da rade u inostranstvo, ne vraćaju se ovdje, kuće su im zatvorene, vile ogromne, vrlo skupe sigurno, a sela pusta. Mi smo ovdje saznali i da kada se otvori neki hotel, na primjer, nema ljudi koji bi tu mogli da rade, nema ni mladih. Da li je zaista tako pust kraj, kada se sabere ceo ovaj kraj o kome sada govorimo, dakle ovaj deo istočne Srbije, gdje su Homoljske planine, gdje je Žagubica, gdje je Petrovac?
Žagubica možda je nešto malo uslovno rečeno bolja od Negotinske krajine, neku blagu nijansu. Ali to je, kako znam, da budem grup. A jesam grup, jer ja sam bio, školovao sam se i vratio se u ovaj kraj i to prebacujem najviše sebi, neka tako bude, a ne drugima. Znam da kažem jednu ružnu reč. Pametni su odavde odlazili, a budale ostajale. To je previše vređanje ljudi, ali zašto to kažem? Karikirano malo kažem. Iz razloga što ta ekonomska situacija, ta nemogućnost, znači privređivanja, sve što se ovdje proizvede, jako teško stiže do tržišta Beograda, tamo da je plaćeno, tako da kažem. Ili ako daš nekom nakupcu, ili ne znam, to znači proda se za jeftine pare. A sve što se kupi iz Beograda, to je duplo skuplje nego u Petrovcu, Požarevcu ili Beogradu. I onda zato narod bežao. Te kuće koje su gradili naše, koje su po inostranstvu, tačno da zvrzaju prazne. Šta se događa tu, kad to gleda se ta socijalna struktura? Mladi koji su navikli na jedan život poput Parize, poput Beča, nemo ne pada više napamet da dođe u Laznicu ili u Izvoricu ili u Homolje.
I ispostavlja se da je bespredmetno što postoje uopšte.
Absolutno. To je mrtav kapital. Da bude zlo već, taj kapital ne može ni da se očuva na nuli.
A kamoli da se nećete izvući ono što ste uložili.
Da bome. E sad, zavisi mnogo i do vremena. Zavisi, kažem, kad pričamo o vremenu, mislim o tom privrednom, političkom vremenu, kako će situacija da bude na Balkanu u nekom doglednom vremenu. U svakom slučaju da postoji mogućnost da se ovaj kraj itekako razvije. Kad to kažem, znači mora bi da bude stabilna cijela Evropa, stabilan Balkan, ali bi u tom slučaju morao da bude i razvoj nekih drugih oblika privređivanja, a to je rudarstvo. Homolje je prebogato rudnim bogatstvom. Kad bi se delom iskoristilo ta rudno bogatstvo, ali na način da se ne zagadi ova životna sredina, na taj način bi se privukli i ovi što su otišli da se vrate, šta više, došlo bi do naseljavanja u Homolje.
Samo što to zahteva velika ulaganja, gospodine.
Pa svakako da zahtjeva veliko ulaganja, kažem opet, svi ti investitori, oni ako dolaze, samo mogu da se prevare da dođu zbog tog rudnog bogatstva, znači ako je to njima isplativo, recimo evo Aranđelo čovjek kalcite eksploatiše, snabdeva ceo Balkan sa kalcitom iz Homolja, ali šta radi, on to vozi kamionima, u Aranđelovci tamo prerađuje.
Znači, nije...
A odavde ga vadi, recimo. Ili recimo ta ruda bakra koja se planira iz zlata prerađivača da ide, ne znam, da se transportuje prema Boru.
Dobro, da se vratimo sa toj priči o stanovništvu koja je stvarno fascinantno zanimljiva. Jel ti ljudi dođu nekad u te svoje kuće leti, jel otvore to? Jel žive tu neki deo godine?
Ili živi.
Ili kad su u penzije, se vrate oni tu, ovi stari?
Pa svakako da dolaze u toku letnjeg perioda, najviše dolaze, kažem, ove starije generacije, počev od najstarijih pa malo prema mlađima, dok mladi vrlo malo. Nema tog života koji bi oni očekivali da ima ovdje.
Nema što da ih privuče, nema zbog čega da dođe. Tamo im je i društvo i život i sve.
Tamo su odrasli, tamo su rođeni. Šta više, javlja se jedan drugi problem, vrlo ozbiljan problem. valjda roditelji, da bi omogućili deci da što bolje nauče jezik te strane zemlje, da bi sutra naradili, da bi bio u dobroj školi, deca dođu ovdje, ne znam da pričaju. Ni vlaški, ni srpski. Vlaška deca i srpska deca odu u Pariz i dođu ovdje pričaju francuski. Da.
Gde su otišli najviše, u
koje zemlje? Pa, specifično, različito po selima. Kažem, ono gde si iz kog sela, recimo Lazničani, to Vlaško selo, njih ima najviše u Italiji. Recimo i Krupajci, isto srpsko selo, najviše u Italiji. Znači, kako se krenulo, znači, gde više tala zahvatio tako. Ima ih dosta po Beču, po Austriji, ima ih u Nemačkoj, kažem, različito od sela do sela, po Švajcarskoj, ima ih u Francuskoj.
Ali još uvek odlaze? Ili je to završena priča, ko je otišao?
Da, odlazi se. Apsolutno se odlazi. Ja, vrlo, vrlo mali broj dece, oni koji ne stignu do inostranstva, oni dolaze kod vas u Beograd. Tamo odlazi. Ili ova okolne gradove, poput Požarevca, možda Jagodine i tako dalje.
Ali malo pre smo govorili o potencijalima. U smislu govora i ovog novog trenda, sveopšteg trenda, ne samo kod nas, odnosno još više u svetu nego kod nas, zdrava hrana, organska hrana, seoski turizam ili već takav neki specifičan vid turizma, pa zar nije i to ogroman potencijal u koji bi i tekako valjalo ulagati kad je homolje u pitanju?
To jeste ogromni potencijal, ali... Znači da povredim vladu Srbije ako kažem da to treba sistemski da se reši. Ne može da bude mleko iz Homolja ista cena kao mleko recimo iz Tiga, iz Požarevca ili iz Vojvodine. Da budem grub, vlada Srbije treba da plati ovim ljudima što žive ovdje na ovim prostorima. Malo je pregruba, ali istina.
Evo uživate ovako divnoj prirode, evo da vam se plati. Pa
ajde da se zamenimo. Da zamenimo kuće. Pa suština cijele priče reži u tome kako ta zdrava hrana, kako da se valorizuje. Naći će se neki nakupac, kuće da kupi 5 dinara, karikirano pričam, 5 dinara neku robu koja je i zdrava i ne znam šta, ukusna i organska i tako dalje. I prodaće u Beogradu za 150 dinara, što je najgore. Onaj ko kupi u Beogradu mora siroma da izdvoji ogromne pare da plati. A ovo što je prodao ovdje nema šta sa time da vrati, da valorizuje svoj rad, odnosno da on kupi nešto.
Dakle, kako vi vidite izlaz iz te situacije? Evo, vi ste ovdje, živite ceo svoj vek. Dakle, ulaganje u šta bi bilo zapravo najisplativije? Da se ljudi vrate i da se život možda pokrene?
Pokretanje života u Homolju, apsolutno pod broj jedan, a to je moje isključivo, zadržavam u svom imenu i prezimenu, to je investiranje u rudarsku industriju. Ali kad kažem rudarsku industriju, pošto
sa čistom tehnologijom.
To sam htio da kažem, zato što sve te tehnologije mahom donose zlo. Znači, to bi trebalo sistemski tako da se reši u zakonima Srbije, u državi Srbije, da se eksploatiše ono što postoji ovdje, a da se to zna na koji način i pod kakvim, ali strogo kontrolisanim uslovima, a ne ono bla bla u papirima, a u praksi sasvim drugo. To je jedini način. Zašto kažem jedini način? Zato što bi se na taj način zadržala različite strukture radne snage, znači i obrazovani profili i neobrazovani profili. Kad bi se to dogodilo, automatski bi došlo, da kažem, do, možda čak i do povratka ljudi koji te kako smukom zarađuju taj svoj novac u inostranstvu, a što ne bi došao u svoje selo ovdje kad već ima kuću i tako dalje da radi i da zarađuje.
Mnogo problema za rešavanje, tema za razmišljanje, ali čuli ste. Uprkos svemu i mnogo divnih razloga da se Homolje ne zaobiđe, već da se u njega vrlo namerno zađe i da se obiđe.
Sjetite se i onog detalja s početka današnje Koje kuda priče o pesniku Đuri Jakšiću koji je plakao i kad je u Homolje dolazio, ali i kada ga je napuštao. Jer je zaista teško odvojiti se od raskoši krajolika u dolini Mlave.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.